Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya dan ini 100 hari kerajaan perpaduan. Banyak isu yang kita hendak kupas dan juga untuk kita telusuri, terutamanya berkaitan dengan berita dan juga isu semasa yang terkait dengan apa yang dilaksanakan dan juga inisiatif kerajaan perpaduan hari ini, terutamanya untuk melihat kepada masa depan Malaysia dan juga rakyat yang lebih baik. Tapi sebelum itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu Kementerian Kewangan MOF mengangkat martabatnya dan digeruni kerana memiliki prinsip tata kelola yang tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan tidak mahu perkara mensia-siakan dikesan dalam MOF, sebaliknya mahu ia kembali melaksanakan tanggungjawab dengan tegas dari segi perolehan, pengagihan dan peruntukan.
Berucap di Majlis Perhimpunan Kementerian Kewangan, Anwar berkata misi besar kerajaan ketika ini adalah memastikan tadbir urus dan tata kelola kewangan negara diurus dengan telus dan terhindar dari segala penyelewengan serta salah guna kuasa.
Saya sangat bangga dengan kementerian, dengan sikap, dengan disiplin, dengan budaya pada ketika itu. Dan saya berharap benar supaya Kementerian Kewangan dan keluarganya muncul sebagai suatu kementerian yang gagah dari segi tata kelola, dari segi kepintaran, dari segi kesungguhan, dari berkhidmat menjadi mercu tanda, bukan saja dari segi gedungnya, tapi dari segi fikrah dan komitmennya. Dan saya yakin setelah 100 hari habis di sini, saya yakin keupayaan kita dalam masa beberapa bulan ini memberikan mesej yang jelas, no nonsense, dan kita tekad untuk bangkit, membangunkan negara kita dan menyelamatkan negara kita dan kemudian menjadikannya sebagai suatu negara hebat di rantau ini dan insyaAllah.
Tambah beliau, warga MOF tidak wajar membenarkan sebarang usaha memunggah kekayaan dengan menipu dan mengambil kesempatan daripada kontrak. Katanya, MOF sebaliknya harus memantau prinsip kewangan yang lebih telus kerana ia satu misi besar kerajaan dalam memerangi segala penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan.
Baik, dalam pada itu kalau kita bercakap terutamanya berkaitan dengan hari tua dan secara tidak langsung ia mungkin boleh membimbangkan dalam kalangan masyarakat dan juga orang ramai, lebih-lebih lagi yang sudah menjangka usia 50 tahun. Dan ketika itu mungkin macam-macam boleh berlaku, utamanya seperti masalah kesihatan, kemungkinan kematian ahli keluarga, isteri atau suami, anak yang tinggal berjauhan, kehabisan wang simpanan atau tidak dapat bekerja seperti biasa. Dan kalau kita melihat kepada pekerja sektor awam dan swasta, mereka diwajibkan bersara pada usia 60 tahun kecuali yang diperlukan untuk menyambung kerja beberapa tahun lagi. Ada juga yang mungkin sanggup bekerja lagi, terutama yang bekerja sendiri. Kita melihat kepada mereka yang bekerja di sektor swasta yang tersimpan dalam KWSP dan juga mungkin sebilangan kecil memperoleh skim pencen pertubuhan kebajikan sosial Perkeso. Kita nak bercakap lanjut terutamanya berkaitan dengan bagaimana risiko dan juga jaminan simpanan KWSP, termasuk antara isu-isu lain terutamanya dalam laporan KWSP baru-baru ini. Antara tiga perkara yang mungkin mempengaruhi KWSP antaranya adalah kesan dan juga impak negara menua ataupun aging nation, perkembangan gig ekonomi yang akan menyebabkan jurang dalam caruman, dan yang ketiga adalah ketidaktentuan ekonomi global. Jadi kita bercakap berkaitan dengan struktur gaji yang rendah, caruman simpanan yang tidak konsisten yang mungkin menyebabkan ramai tidak cukup simpanan untuk hari tua. Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, bersama-sama saya melalui dalam talian, melalui talian telefon sebenarnya ketika ini. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam.
Pertama sekali, melihat kepada laporan KWSP, kesan dan juga impak negara menua apabila mungkin kita melihat kepada ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang berada dan juga berusia 50 tahun ke atas selepas ini, terutamanya untuk mempunyai simpanan yang cukup, menyara kehidupan dan juga keluarga pada masa itu. Bagi doktor, apa kegusaran doktor selaku penganalisis ekonomi yang melihat kepada unsur-unsur yang boleh menyebabkan ketidaktentuan rakyat dalam tempoh ataupun dalam keadaan semasa apabila tidak mencukupi wang persaraan nanti?
Sebenarnya saya rasa isu ini terlalu luas untuk kita mencerakinkannya, kerana saya rasa beberapa sisi yang perlu kita lihat. Antaranya adalah literasi kewangan juga memainkan satu peranan juga yang penting. Kerana kalau sebelum ini kita sering mendengar terdapat beberapa panggilan untuk pengeluaran KWSP yang seterusnya. Dan ini jelas menunjukkan bahawa walaupun ada banyak masalah dari segi simpanan yang kurang, tetapi dapat juga golongan yang mahu mengeluarkan wang KWSP itu untuk tujuan yang berlainan jugalah. Jadi maksudnya tanggapan berkenaan dengan KWSP itu sendiri sebagai tabungan untuk hari tua tu, sebenarnya yang saya perhatikan sudah terdapat sedikit peralihan. Maksudnya kalau dulu kita sebut KWSP ini sepatutnya untuk hari tua, tapi bila banyak sangat panggilan untuk pengeluaran yang seterusnya, itu menunjukkan satu tanggapan bahawa fungsi KWSP itu dari segi tabungan untuk simpanan hari tua itu sedikit terjejas dari segi persepsinya itu. Jadi yang merisaukan saya adalah tanggapan masyarakat tentang bagaimana mereka perlu menabung dan sebagainya. Dan pada masa yang sama bagaimana kita perlu, orang kata itu, mengimbangi keperluan semasa. Jadi sebenarnya hakikatnya banyak, maksudnya dasar-dasar kerajaan yang membantu rakyat. Mungkin dari segi maklumat tu tak sampai ke apa ke, tapi itu yang saya katakan, mungkin kita perlu tengok per kapita tu seorang tu boleh dapat berapa dari segi bantuan kerajaan itu. Bayaran tunai ke, geran ke dan pelbagai lagi. Kalau kita dapat, orang kata tu, membuat satu pengkalan data yang begitu tuntas lah, supaya kita tidak terlalu, orang kata tu, bergantung harap kepada satu sahaja instrumen, iaitu KWSP.
Dan menarik apa yang doktor nyatakan tadi, untuk kita melihat, kita tahu ada pelaburan-pelaburan lain, contohnya mengeluarkan akaun satu untuk pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan jumlah KWSP di akaun satu dan sebagainya. Instrumen-instrumen lain yang mungkin boleh diambil kira selain daripada itu, apa pandangan dan juga apa cadangan daripada doktor?
Itulah saya katakan tadi, kalau kita dapat lihat, maksudnya setiap segenap lapisan masyarakat itu dari segi tingkat pendapatan ataupun tingkat, orang kata tu, kekayaannya tu bagaimana bantuan itu diberi. Kalau contoh kita bercakap tentang golongan OKU, ada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menyediakan pelbagai bantuan dan sebagainya. Kalau bagi yang Muslim pula, ada pusat zakat yang sentiasa memberi bantuan. Jadi saya kira dia punya instrumen tu ataupun maklumat berkenaan bantuan tu, saya rasa perlu kita galakkan supaya adanya satu one stop center lah, supaya kita dapat, rakyat dapat waktu tu satu panduan yang jelas, kalau kata ada masalah begini caranya, itulah.
Dan juga doktor, kita melihat kepada situasi semasa dan juga keadaan yang mungkin perlu dipertimbangkan di peringkat kerajaan khususnya. Bila kita bercakap berkaitan dengan harga naik, barang dan juga kos yang mungkin meningkat untuk tahun ini dan juga tahun-tahun yang mendatang khususnya. Dan KWSP ketika ini mungkin ada potongan dalam 10 ataupun 11% oleh pencarum itu sendiri. Adakah doktor melihat kepada jumlah dan juga peratusan ini perlu dilihat semula atau ada penambahbaikan yang perlu dilakukan, terutamanya untuk menambah jumlah wang dan juga jumlah simpanan persaraan pencarum KWSP?
Secara konvensionalnya kita melihat 11% tu sebagai satu kadar yang telah ditetapkan. Dan kalau sebelum ini, maksud saya tu sebelum ini tu, sebelum berlakunya COVID-19, bila berlaku sesuatu kejutan ekonomi tu, instrumen KWSP ni yang sering digunakan adalah pengurangan caruman tersebut daripada 11% kepada 8%. Itu yang biasa saya nampak. Maksudnya daripada tahun 2001 sehinggalah tahun 2016. Macam itulah. Bila berlaku kejutan, itulah instrumen yang digunakan. Maksudnya kadarnya itu 11% ke 8%. Jadi secara universalnya 11% itu dianggap satu angka yang boleh diterima oleh masyarakat ataupun kadar yang normal. Tapi kalau katakanlah kita nak kurangkannya, itulah yang saya risaukan. Maksudnya keupayaan bagi setiap ahli untuk mengumpul dana apabila mereka mencapai hari tua nanti atau hari persaraan nanti mungkin berkurangan. Kerana kalau terutamanya bagi mereka yang telah keluarkan duit, lepas tu kalau kata mencarum, caruman tu pula kurang pula daripada yang normal. Jadi masa yang diperlukan untuk mengumpul wang sehingga mereka bersara dengan amount yang sesuai dengan keadaan kehidupan mereka, saya khawatiri akan berkuranganlah. Jadi saya rasa pengurangan tu dari segi caruman ahli tu mungkin satu perkara yang saya rasa tidak perlu diubahlah.
Dan juga doktor, melihat kepada jumlah dan juga peratusan yang mungkin dikeluarkan sebelum ini, mereka yang mempunyai jumlah bawah daripada 10,000 juga tinggi, dan juga mungkin mereka yang tidak mempunyai simpanan dan sebagainya. Tetapi dalam suasana ini, adakah doktor melihat kepada satu bentuk kebimbangan dalam pekerja swasta untuk memastikan bahawa adanya wang persaraan untuk mereka nanti, dan bagaimana perkara ini seharusnya diambil peranan terutamanya di peringkat kerajaan untuk memastikan bahawa setiap pekerja di Malaysia mempunyai simpanan yang konsisten dan juga cukup untuk tempoh persaraan nanti?
Itulah, saya rasa bila bercakap tentang simpanan ni, tak kira lah simpanan KWSP ke ataupun simpanan peribadi ke, simpanan maksudnya kita, persoalan pokoknya adalah pendapatan lah. Sekiranya pendapatan itu kecil, maka simpanan itu pun kecil jugalah. Jadi kalau gaji, tahap gaji juga kecil, jadi itu satu persoalan yang perlu juga kita lihat kembali. Maksudnya kalau tahap gaji itu di tahap yang rendah, maka terdapat keperluan untuk melihat balik struktur penggajian di negara kita. Tapi bercakap tentang gaji ni, itu pun satu isu yang bukan mudah untuk kita selesaikan. Maksudnya, oh kalau gaji rendah kita naikkan sajalah. Dia bukan macam itulah. Kerana kalau begitulah caranya, maka kita bimbangi perniaga akan terkesan kerana terdapatnya kenaikan di dalam kos perniagaan. Jadi untuk naikkan gaji itu, kita kena lihat dari segi landscape perniagaan tersebut, apakah kos-kos yang terlibat dari segi kos mengimport lah, kos buruhnya lah, maksudnya untuk menjadikan ekosistem perniagaan tu kompetitif sehingga membolehkan mereka untuk menggajikan pekerja yang berkemahiran dan gaji yang lebih sesuai lagi. Jadi saya rasa persoalan gaji juga perlu kita lihat, kerana dengan gaji yang kecil, mana mungkin seseorang itu boleh menyimpan dalam kadar yang lebih lagi.
Dan juga doktor, sebelum kita berhenti rehat, ini satu perkara penting untuk kita faham. Mungkin ketika umur sebelum persaraan, ada yang mungkin membina ataupun menyimpan hutang yang belum diselesaikan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Tetapi ada dalam kalangan yang mungkin berfikir selepas boleh keluarnya mungkin 30% wang KWSP sehingga tamat wang persaraan, boleh settle segala hutang yang ada sebelum ini, dan akhirnya percaturan dan juga simpanan persaraan itu tidak dapat digunakan untuk sesi ataupun untuk selepas persaraan berkenaan. Apa yang doktor boleh katakan dalam situasi yang mungkin berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia ketika ini yang berada dalam situasi seperti itu?
Itulah yang saya nampak, kita bercakap tentang hutang, memang kita tak dapat lari daripada melihat angka seperti kadar hutang isi rumah. Kerana kadar hutang isi rumah tu kebanyakannya adalah terdiri daripada perumahan kan. Dan harga rumah juga, dan kita sedia maklum harganya bukanlah murah. Jadi di sini saya melihat perkara ini bukan, sekali lagi bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan. Namun kita perlu melihatlah tahap keberhutangan juga memainkan peranan dalam menentukan berapakah simpanan kita pada hari tua kelak. Seperti yang disebut tadi, mungkin wang tersebut atau wang KWSP itu akan digunakan untuk menyelesaikan hutang-hutang bila mereka bersara kelak, terutamanya hutang rumah. Jadi di sini kembali balik kepada yang saya rasa lah berkenaan dengan literasi, tak lari daripada berkenaan dengan isu literasi kewangan. Kerana literasi kewangan ni bagi saya, dia bukan saja cakap saja, tetapi dia banyak dia punya pengisiannya, dia punya perinciannya, dari segi perancangan, bagaimana kita memahami kadar faedah OPR dan sebagainya, bagaimanakah harga rumah yang boleh dibeli dengan gaji yang kita ada sekarang. So banyak isu-isu sebenarnya yang perlu kita telusuri berkenaan isu literasi kewangan. Kerana kalau tanpa literasi kewangan ni, itu yang boleh terjadilah, kerana kita mungkin berbelanja ataupun membeli rumah yang di luar kemampuan sehingga kan membebankan seseorang itu apabila mereka bersara kelak.
Menarik apabila doktor bercakap berkaitan dengan literasi kewangan dan sebagainya. Ini adalah penting untuk masyarakat mengurus kewangan itu dengan baik. Sebab apa? Ia untuk memastikan bahawa dalam tempoh jangka panjang kita dapat menguruskan kewangan itu dengan baik, terutamanya selepas waktu persaraan nanti. Ada dua perkara lagi saya nak bertanyakan kepada doktor, terutamanya berkaitan dengan perkembangan gig economy yang mungkin menyebabkan jurang dalam caruman KWSP dalam pekerjanya, dan juga berkaitan dengan ketidaktentuan ekonomi global yang turut menjadi faktor dalam KWSP. Tetapi selepas ini, kita nak berhenti rehat dulu, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam satu sehari kerajaan perpaduan. Kita nak kemas kini update dan juga antara perkara yang berlaku terutamanya berkaitan dengan banjir. Tiga buah bank bersetuju untuk memberikan moratorium sehingga 6 bulan kepada mangsa banjir di Johor setakat ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tiga buah bank itu adalah Malayan Banking Berhad, Maybank, CIMB Bank Berhad, CIMB serta Agrobank.
Dan dengan langkah ini, hari ini, semalam dah hari ini, kita menghubungi bank-bank lain supaya mengikuti langkah yang diambil oleh Maybank dan CIMB. Agrobank, Menteri dah sebut. Okey, terima kasih, Menteri Pertanian. Dan ini juga yang dikaitkan dengan projek tebatan banjir, walaupun ada orang permainkan. Saya nak tegaskan sekali lagi di sini. Projek tebatan banjir itu diluluskan oleh kementerian masing-masing. Diluluskan dengan peruntukan yang ditetapkan. Saya batalkan kerana kos itu tinggi dan melalui rundingan terus. Tetapi projek itu mesti diteruskan. Dalam belanjawan saya telah umumkan projek ini termasuk tebatan banjir di Johor dan Sungai Golok Kelantan. Jadi nak kata diskriminasi projek ni pasal apa?
Baik, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, masih bersama-sama saya menerusi dalam talian. Kita bercakap berkaitan dengan risiko dan juga mungkin jaminan simpanan KWSP, terutamanya untuk kita melihat kepada kesan untuk hari persaraan bagi setengah dalam masyarakat Malaysia hari ini. Tadi kita bercakap berkaitan dengan kesan dan juga impak negara menua ataupun aging nation, dan sekarang ini kita nak melihat kepada ini berkaitan dengan perkembangan gig economy yang menyebabkan jurang dalam caruman. Dan juga doktor, kita tahu ada dalam kalangan pekerja gig ini ataupun dalam sektor ini yang tidak pun mencarum kerana ia bukanlah dibuat secara tetap ataupun secara mandatory oleh majikan dan sebagainya. Apa yang doktor boleh lihat dalam perkembangan gig ekonomi ini, terutamanya apabila ia menyebabkan jurang dalam caruman pekerja dan juga rakyat Malaysia, doktor?
Okey. Saya rasa berkenaan dengan gig ekonomi ini ada satu sektor atau satu industri yang kita perlu fahami lah, yang mana saya rasa pada masa akan datang dia akan terus berkembang, yang mana ia akan merubah landscape pasaran buruh itu sendiri. Yeah. Kerana yang kita pasti sekarang ni rakyat mempunyai banyak pilihan, maksudnya boleh bekerja secara sepenuh masa ataupun menyertai gig ekonomi atau kedua-duanya sekali. Jadi dari sudut keperluan social security pada masa akan datang sudah pasti perlu diterapkan. Kerana kalau terutamanya bagi mereka yang sepenuh masa menceburkan diri dalam gig employment ini. Dan di sini saya nampak KWSP telah pun memainkan peranan mereka melalui kempen-kempen di social media, kempen melalui mobile team mereka, dan kita dapat lihat kutipan ataupun caruman daripada sektor ini meningkat dalam julat yang begitu tinggi. Justru usaha ini perlu diteruskan, perlu diterapkan, yang sekali lagi ianya masih lagi berkenaan dengan bagaimana seseorang itu menguruskan keuangan mereka. Tidak kira lah sama ada mereka ini bekerja secara sepenuh masa ataupun secara freelance ataupun dalam gig employment ini. Yang pasti, yang penting bagaimana institusi seperti KWSP perlu sentiasa turun ke padang dan memastikan golongan ini mengetahui kepentingan untuk mencarum dan keperluan mereka pada masa akan datang. Kerana di usia emas nanti sudah pasti fizikal mereka ini tidaklah seperti yang dahulu. Sudah pasti untuk mereka terus menceburkan dalam gig employment ini juga berbeza pada ketika itu nanti. Jadi keperluan ataupun kesedaran untuk menggalakkan mereka untuk mencarum perlu dipergiatkan. Tapi masa ini saya nampak usaha KWSP telah pun membuahkan hasil yang kita harapkan.
Dan juga doktor, kita bercakap berkaitan dengan KWSP. Doktor nyatakan tadi turun padang dan juga memberi mungkin maklumat, advokasi terutamanya berkaitan dengan simpanan dan sebagainya. Ada saluran-saluran lain doktor yang boleh dilakukan oleh pekerja gig ataupun dalam kategori gig economy ini yang boleh dilakukan? Contohnya mungkin dalam simpanan tetap di bank-bank tempatan dan sebagainya. Apa langkah ataupun pilihan yang mereka ada sekiranya bukan KWSP?
Kalau bukan KWSP, kalau kita bercakap tentang risiko, kerana bercakap tentang pelaburan ini, kita tak ada lari daripada bercakap tentang risiko. Risiko atau pelaburan yang paling rendah, risikonya yang saya nampak antaranya ialah tabung haji, simpanan tetap di bank. Namun pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko yang rendah ini sudah pasti akan memberi pulangan yang rendah jugalah. Tetapi di saya nampak KWSP ini saban tahun mengumumkan kadar dividen yang begitu kompetitif. Berisiko rendah tetapi kadarnya kompetitif. Maksudnya tinggi lagi daripada pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko rendah. Jadi maksudnya kalau tanpa KWSP ini saya rasa agak terhad pilihannya kepada rakyat Malaysia dari segi untuk mereka memenuhi keperluan untuk mencarum bagi keperluan persaraan nanti.
Baik, bila kita bercakap berkaitan dengan ketidakpastian ataupun ketidaktentuan, itu antara tema yang mungkin kita melihat kepada situasi dan juga ekonomi global. Apapun, apa yang doktor nyatakan tadi berkaitan dengan literasi keuangan itu sangat penting. Bukan sahaja di peringkat kerajaan, malah masyarakat perlu mengambil tahu dan juga mengambil maklum berkaitan dengan bagaimana status keuangan terutamanya apabila menjengah hari persaraan nanti. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad atas diskusi itu tadi. Itu saja waktu yang kita ada dalam 100 hari Kerajaan Perpaduan. Saya Ihsan Hayat. Assalamualaikum dan jumpa lagi.